Thank you. Shalom Bapak Ibu, Saudari, Saudara juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam Kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta Helen Aramada. Sebelum kita bersama memulai Kebaktian Minggu kita, mari kita terlebih dahulu melihat tayangan Warta Jemaat Minggu ini.
Kelas Katekisasi Khusus kembali dibuka setiap hari Minggu pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat selama 4 kali pertemuan. Kelas ini akan dimulai pada Minggu 6 Februari 2022 secara tatap muka di Aula Lantai 4. Kelas ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah menerima baptis dewasa dari gereja Katolik atau gereja-gereja lain yang tidak seajaran dengan GKI seperti GBI, JKI, GPDI, GKMI, gereja baptis, dan lain sebagainya, dan ingin pindah menjadi anggota GKI. Kantin GKI Peterongan akan bergabung dengan Beribeli dan kembali melayani saudara mulai hari Minggu 16 Januari 2022 pukul 8 sampai dengan pukul 11. Mari kita bersama berpartisipasi dengan membeli makanan dan minuman yang disajikan. Untuk menghindari antrian, saudara bisa memesan terlebih dahulu ke WhatsApp Beribeli di nomor 0852-8277-5678 pada hari Senin sampai Kamis setiap minggunya. Tersedia juga layanan pesan antar. Mari ikut serta dalam Oase Komisi Dewasa dengan tema Pendampingan Anak di Dunia Digital, Menyingkap Seksual Cybercrime bersama Bapak Kuriake Karismawan. Pada hari Senin 17 Januari 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat secara onsite di Aula Lantai 4 GKI Peterongan Semarang. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi pengurus Komisi Dewasa atau lihat di publikasi yang disebar luaskan. Komisi Kebaktian mengadakan open recruitment dan pelatihan tim lektor. Mari melayani bersama sebagai lektor atau pembaca teks Alkitab dalam ibadah. Kita akan berlatih bersama pada hari Senin, tanggal 17 dan 24 Januari 2022, pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan gkipts.id/pelatihan-lektor-22. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0895-0112-2755 atau 0813-9015-2080. Komisi Dewasa Muda mengajak semua rekan dewasa muda untuk ikut serta dalam Fellowship Dewasa Muda dengan tema Let's Start the Journey bersama Bapak Andrew Kurniawan pada hari Rabu 19 Januari 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Segera daftar melalui WhatsApp ke nomor 0821-1712-5211. Bukan Basa-Basi kembali hadir dengan tema menarik, Mencintai Itu Memulihkan, Bukan Melukai. Disiarkan langsung pada hari Kamis 20 Januari 2022 pukul 18.30 melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Kita akan bersama membicarakan mengenai tindak pelecehan dan kekerasan seksual serta bagaimana gereja berperan dalam menolong dan memulihkan korban. Bersama Pendeta Jerdi Stefan, Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan, Pendeta Helen Aramada Setia Putri, dan Pendeta Krisnadi Putra Hendarta dengan pemandu acara Ibu Cynthia Wijaya. Teman-teman pemuda, yuk kita ikuti Fellowship Komisi Pemuda GKI Peterongan Semarang dengan tema New Year, New Me dengan pembicara Pendeta Dimas Aryo Yuwono pada hari Sabtu 22 Januari 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Daftarkan diri rekan-rekan melalui WhatsApp ke nomor 0878-3236-1558. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Mari bangkit berdiri.
Allah hati Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian di hari ke-16 tahun yang baru ini? Ada banyak hal yang mungkin sudah terjadi di 16 hari ini atau 15 hari yang lalu. Mungkin ada banyak suka, tapi mungkin juga sudah ada duka yang melanda sangat dekat dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Hari ini, saudara-saudara, tema kita adalah belajar percaya. Bagaimana kita menjalani hari-hari ke depan dengan sebuah kemauan dan tekad untuk belajar. Kalau hari ini aku masih belum kuat, kalau hari ini aku masih belum mampu, aku mau belajar lagi. Kalau hari ini aku masih belum mengerti, aku mau belajar lagi. Supaya apa yang kita tahu bahwa Tuhan sumber segala kebaikan, Tuhan penuh kuasa, Tuhan pasti tahu lebih baik dari apa yang kita tahu, semua itu bisa sungguh-sungguh kita hidupi. Dalam ibadah ini nanti juga akan dilayankan sakramen baptisan, juga pengakuan percaya atau sidi dan penerimaan anggota baru. Saat ini mari kita tunduk di hadapan Tuhan, merendahkan diri dan hati kita, mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami sungguh percaya kuasa Tuhan begitu besar. Kuasa Tuhan lebih besar dari setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Tapi kami juga mengakui di hadapan Tuhan, kalau terkadang apa yang kami percaya secara logika tidak sanggup menolong apa-apa di dalam kami menghadapi realita. Kami tetap diombang-ambingkan oleh keraguan. Kami tetap dipenuhi oleh tanda tanya, mengapa ini dan mengapa itu terjadi. Tuhan, ampunilah kami. Kalau seringkali di dalam kehidupan ini, kami begitu fokus untuk segala sesuatu yang terkait kehidupan dan kepentingan kami sendiri. Kami memandang segala sesuatu dari sudut pandang kenyamanan dan keuntungan kami. Sehingga bahkan kami sering menilai Tuhan dengan cara yang salah. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering gagal untuk melihat tangan-tangan Tuhan yang bekerja, menopang, berkarya, memelihara dalam setiap langkah hidup kami. Ampuni kami untuk begitu banyak keluh kesah yang mungkin kami ungkapkan, baik melalui kata, pikiran-pikiran kami maupun perasaan kami. Ampuni kami ya Tuhan, mampukan kami untuk belajar percaya, supaya kami boleh sungguh menghargai karya dan kehadiran Roh Kudus yang menuntun dan menolong kami, yang bahkan memberi kami kekuatan di saat-saat yang tidak mudah. Kami menaikkan pengakuan dosa kami, memohon ampun dari Tuhan, sekaligus mohon pembaharuan dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita menyambut berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari surat Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Kita satu dalam doa, memohon pimpinan Roh Kudus untuk kita boleh menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Seperti lagu yang baru kami nyanyikan, Tuhan, kami tahu bahwa seluruh jalan hidup kami tetaplah rahasia. Ada misteri-misteri yang kami tak sanggup mengerti seketika. Ada banyak hal yang kami tak sanggup tampung dalam pemikiran kami. Dalam banyak peristiwa kehidupan yang kami harus jalani, tolong kami Tuhan untuk terus belajar percaya. Hari ini kami mau kembali diingatkan untuk belajar percaya. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Tuhan yang menjelaskan satu demi satu bagian firman-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengenali kehendak Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan firman diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 15. Yohanes 11 ayat 1 sampai 15. Perikop ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa di saat pertolongan dari Tuhan yang kita harapkan belum hadir, bukan karena Yesus menunda, melainkan supaya kita percaya kepada kasih, kuasa dan rencananya yang akan dinyatakan pada waktu yang ia tentukan dan namanya akan dimuliakan. Beginilah firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Belajar percaya. Saudara-saudara, bagaimana kita belajar percaya kepada seseorang? Mungkin kita mau melihat apakah orang itu bisa menyimpan rahasia. Mungkin kita mau melihat apakah orang itu bisa diandalkan. Setiap kali kita perlu, dia bisa segera datang, segera melakukan tugasnya. Kita perlu melihat apakah dalam semua pekerjaannya semua dilakukan dengan optimal dan bahkan berprestasi. Kita mau melihat bahwa pendapat-pendapatnya masuk akal dan kita bisa menerima pandangannya. Lalu kita mulai bilang, "Wah, ini nih orang yang bisa dipercaya." Ada satu hal lagi yang bisa menambah kepercayaan kita kepada seseorang, bertambah dan bahkan kita bisa percaya dengan lebih nyaman, yaitu ketika kita merasa dikasihi. Kita tahu bahwa dia adalah sosok dengan semua kriteria tadi itu yang kita butuhkan, yang meyakinkan kita bahwa dia adalah sosok yang bisa dipercaya. Tapi ditambah dengan kita merasa dikasihi, begitu nyaman mungkin kita mempercayakan semua cerita kita, semua pergumulan kita. Karena kita tahu dia hadir, dia menolong saya bukan karena tugas semata, tapi karena memang dia mengasihi saya. Saudara-saudara, Maria dan Marta punya itu semua dalam diri Yesus. Sosok yang sangat penuh kuasa, bisa melakukan segalanya, bisa diandalkan dengan kuasanya. Kalau berbuat sesuatu pasti totalitas, tidak pernah setengah-setengah. Dan dia mengasihi mereka. Apalagi coba yang kurang. Begitu bisa dipercaya, bahkan mereka begitu mengandalkan sosok Yesus yang mereka rasa dia sungguh mengasihi kami. Oleh sebab itu, ketika Lazarus sakit, mereka datang kepada Yesus. Dan berita itu disampaikan, "Guru, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Coba kita berhenti di situ membayangkan kondisi kita. Kalau kita pergi ke seseorang yang kita percaya, ya, dan kita sungguh-sungguh mempercayakan semua pergumulan kita, rasanya tidak perlu lagi ada yang ditutup-tutupi karena kita percaya sekali dia mengasihi kita, menerima kita, dan pasti bisa bantu kita. Lalu kita datang dengan sebuah pergumulan, tolongin, saya ada di titik ini, dia sahabat saya, keluarga saya sakit, atau mungkin pekerjaan saya ini sudah di ujung tanduk, atau mungkin ada banyak hal yang lain yang menjadi pergumulan kita, dan kita sampaikan dengan penuh harap. Apa yang kita nantikan sebagai jawabannya? Apa yang kita nantikan dia mau bilang sama kita? Kita pasti menantikan dia mungkin menepuk pundak kita dan bilang, jangan khawatir, yuk aku tolongin. Saya tinggalkan semua, saya mau tolongin kamu sekarang juga, ayo semangat. Mungkin kita membayangkan sebuah kondisi di mana saat itu juga pertolongan datang. Kelegaan kita rasakan. Dan sosok yang begitu bisa dipercaya, begitu mengasihi mereka, mendengar berita ini, saudara-saudara. Lazarus yang kau kasihi itu sakit. Tentu dengan segala harap, mungkin juga dengan kepanikan, karena ternyata sakitnya Lazarus adalah sakit yang cukup parah, yang dalam hitungan jam atau dalam hitungan hari bisa membawa pada kematian. Tolongin segera, ini sudah genting, sudah gawat, darurat. Itu yang disampaikan Maria dan Marta kepada Yesus. Lalu ini jawab Yesus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Wow, kok kayak gitu sih Tuhan? Benar gak ini Tuhan? Sahabat, guru, Tuhan macam apa yang membiarkan sebuah berita yang didengarnya tidak ditolong? Yang membiarkan keluarga sedang panik untuk menyelamatkan seseorang dan dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dan mungkin bukan hanya Maria dan Marta, tapi kita pun bertanya-tanya, kenapa? Kok Tuhan begitu? Kok Tuhan tidak langsung katanya mengasihi? Kok tidak langsung ditolong? Ini salah satu pertanyaan eksistensial bagi iman banyak orang. Tahu Tuhan itu bisa, tapi kok gak datang-datang? Kok tidak segera gitu loh? Padahal kalau Tuhan mau segera menolong tuh juga pasti bisa kok. Ditambah lagi, saudara-saudara, bagian ini yang mungkin mengejutkan kita juga, ayat 14 dan 15. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, Lazarus sudah mati, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. What? Gitu ya kita. Bayangin ada seorang yang kita sangat harapkan menolong dan dia pasti bisa, dia punya kemampuan untuk itu. Dan kita menyerahkan segala harapan kita ke dia, minta segera ditolong. 1, dia menunda. 2, dia bilang, sekarang sudah mati, syukurlah aku tidak ada di sana. Wah, berat sekali menerima ini sebagai kata-kata Tuhan, saudara. Apa ini? Memang kita melihat ada satu kalimat yang mengatakan supaya kamu bisa percaya. Tapi apa iya hanya untuk membuat orang percaya Tuhan biarkan masalah itu begitu terlambat untuk diatasi. Bukan hanya mepet waktunya sampai terlambat karena kemudian Yesus benar-benar datang di sana ya. Setelah Lazarus berada 4 hari di dalam kubur. Saudara-saudara, ini sudah sebuah kondisi yang sangat-sangat terlambat. Dan Yesus datang ke Betania 4 hari sesudah hari yang diharapkan. Sesudah saat deadline terakhir. Kalau 4 hari yang lalu Tuhan datang, gak mati nih saudaraku ini. Dan itu yang dikatakan dalam waktu yang berbeda, baik oleh Marta maupun oleh Maria. Saya mengutip dari bagian yang tadi tidak menjadi bagian bacaan kita, tetapi satu perikop dengan itu. Ayat 21, maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini saudaraku, Apa saudara-saudara? Pasti tidak mati. Ini sebuah keyakinan. Aku percaya Tuhan, Engkau punya kuasa. Dan kalau hari itu sebelum hembusan nafasnya yang terakhir Engkau datang, pasti dia itu tertolong. Sama, Maria juga bilang gitu. Setibanya Maria di tempat di mana Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini saudaraku, pasti tidak mati. Yesus datang di saat semua harapan tampak percuma di titik ini. Yesus datang di hari sudah tidak ada lagi harapan. Sudah tidak ada lagi rasanya gunanya berharap. Saat semua orang mungkin bisa melihat dia dan hanya batin saudara-saudara berpikir, kenapa baru sekarang datangnya? Yesus datang di hari tanpa harapan itu. Dan lihatlah kata-kata Maria dan Marta ini. Kalau waktu itu engkau ada, dia gak mati. Saudara-saudara, mungkin kadang kita juga seperti ini saudara. Kita punya pergumulan-pergumulan yang berat. Di satu sisi, kalau pergumulan berat itu sedang terjadi dan kita ditanya, kamu masih percaya gak sama Tuhan? Kita dengan mantap, kita masih mengatakan, saya percaya Tuhan itu ada, saya percaya Tuhan itu penuh kuasa, saya percaya. Dia bukan gak beriman kepada Tuhan, saudara. Dia percaya kepada Tuhan. Hanya saja terkadang di situasi-situasi yang sulit itu, kepercayaannya tentang Tuhan yang seperti itu tidak menolong dia untuk berbuat apa-apa. Tidak menolong dia untuk merasa kuat, tidak menolong dia untuk merasa ditemani, tidak menolong dia untuk menemukan lagi harapan. Tahu apa yang dia imani? Yesus pasti bisa menyembuhkan di titik itu. Tapi kenapa terlambat bertindak? Kenapa harus menunda? Kenapa harus sampai semua ini terlambat? Dan mungkin ini menjadi pertanyaan banyak di antara kita. Kenapa Tuhan dia harus berpulang saat anak-anak dan saya masih sangat membutuhkan kehadirannya? Kenapa Tuhan gak tolong pekerjaan saya mengalami kebangkrutan yang seperti ini? Kenapa Tuhan, mungkin ini pertanyaan bagi anak-anak juga, kenapa Tuhan tidak tolong mama dan papa saat bertengkar supaya mereka bisa bersatu lagi? Kenapa harus pisah saat semuanya sudah tampak terlambat? Tidak bisa memutar waktu lagi. Kita tidak bisa mengulang lagi dan ingin memperbaiki yang sudah lewat itu. Lalu kita tanya sama Tuhan, kenapa? Kenapa gak datang waktu itu Tuhan? Lalu kita mungkin mulai melihat Tuhan secara negatif. Ya, Tuhan memang penuh kuasa. Tapi mungkin itu buat orang lain, gak buat saya. Ya, Tuhan mungkin memang penuh kasih. Tapi Tuhan gak dengar doa saya. Mungkin Tuhan sibuk dengar yang lain. Kita jadi mudah sekali menghakimi Tuhan. Ternyata Tuhan gak peduli. Gak ada Tuhan di sini. Tuhan ada tapi tidak bekerja untuk saya. Saudara-saudara, iman mulai tergoncang. Pengharapan mulai sirna. Mari kita mencoba melihat dalam perikop ini tadi apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara-saudara. Dia sengaja menunda untuk datang, bahkan 2 hari. Sampai di sana, Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. 1 hari adalah waktu berita itu datang kepada Yesus, 2 hari. Waktu Yesus menunggu, hari keempat, waktu Yesus datang ke Betania. Sudah 4 hari terlambat. Lalu, Yesus juga bilang sama para muridnya kan, ini terjadi supaya kamu dapat belajar percaya. Lalu mungkin kita bisa menyimpulkan begini saudara-saudara. Tuhan ini benar-benar tahu sebenarnya apa yang dia sedang lakukan. Penundaannya itu bukan untuk menyakiti dan lebih menyakiti Maria dan Marta. Karena toh kita tahu pada akhirnya Tuhan membangkitkan Lazarus kan. Kita tahu dari cerita ini bahwa Tuhan itu tahu banget apa yang dia sedang lakukan. Tetapi saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus saat ia berjumpa dengan Maria dan Marta di tengah banyak orang lain yang menangis dan meratap saat itu. Coba kita bayangkan dulu diri kita. Kalau kita melihat anak kita, kesulitan untuk membetulkan mainannya misalnya ya. ada bagian yang terlepas, kemudian dia mencoba untuk membetulkan dan gak bisa. Kita masih tunggu nih, biar dia berusaha dulu. Sampai akhirnya kita melihat dia begitu stres, tertekan atau bahkan menangis begitu sedihnya. Lalu mungkin kita datang, sini, ma bantuin, sudah, jangan nangis. Karena apa saudara? Kita tahu kita sudah memberi waktu untuk dia berusaha. Kita tahu kita punya kemampuan itu untuk nolongin. Dan kita tahu kalau kita ikut campur di situ, kita betulkan mainannya, masalah sirna. Sudah, stop, jangan nangis. Atau ketika seorang anak belajar naik sepeda, mungkin kita mencoba untuk menunggu ya, bagaimana dia begitu mencoba dan mencoba lagi. Tapi kita masih menjagai, jangan sampai dia jatuhnya itu di tempat-tempat yang begitu kasar atau berbatu gitu ya. Kita membiarkan, tapi karena kita tahu apa yang kita mau lakukan, lalu ketika sampai di titik sangat panik dialami oleh anak itu, kita bilang apa? Tenang. Jangan nangis lagi. Nih, mama ada di sini, papa ada di sini, siap membantu. Ya. Tapi saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus saat bertemu dengan banyak orang itu? Ayat 35 bilang begini. Maka menangislah Yesus. Gimana sih Yesus ini? Nunda-nunda sendiri? Tahu apa yang dia mau kerjakan, sekarang lihat orang-orang sedih, sudah terlambat, ikut nangis. Saudara-saudara, ada sesuatu yang kita mau lihat dari tiga kata ini, maka menangislah Yesus. Yesus merasakan hatinya Maria dan Marta yang hancur. Tidak seperti kita mungkin, yang sebagai orang tua kita tahu anak kita menangis, terus kita mau dia segera diam, mungkin suara itu terlalu mengganggu di telinga kita, atau kita tidak mau melihat dia menangis lebih lama, lalu udah selesai, kita tidak masuk, kita tidak mendalami ya, atau kita tidak begitu menyelami perasaan anak ini sedihnya kayak apa sih. Bahkan bagi anak-anak yang mungkin juga dalam duka cita karena ditinggalkan orang tua, banyak juga yang mencoba untuk menghibur dengan cara-cara yang seolah bisa mengalihkan segera ya ingatan-ingatan atau pemikirannya dari duka cita itu. Bukannya menyelami, masuk ke dalam hancurnya hati anak ini, tetapi segera mau menawarkan solusi. Tapi apa yang Yesus lakukan? Maka menangislah Yesus. Saudara, bukankah ini pun sebuah bentuk kasih? Seorang yang menemani untuk berbagi rasa. Saat apa yang kita rasa berat itu tidak harus kita tanggung sendirian. Bukankah itu juga kasih? Apa yang membuat hati Maria dan Marta hancur ternyata juga membuat hati Yesus hancur. Ia masuk dalam perasaan kehancuran itu dan ada di sana menemani mereka dalam derai air mata yang sama. Dan sekarang pun Tuhan masih hadir bagi mereka yang mempertanyakan di mana keadilan. Tuhan masih hadir bagi mereka yang menjadi korban perang, korban-korban bencana alam. Tuhan masih hadir bersama dengan mereka yang masih berduka, mereka yang harus bergumul, menerima begitu banyak berita yang tidak enak dalam kehidupannya, dalam kesehatannya, lelah untuk berjuang. Tuhan masih hadir. Dan Tuhan menemani kita dalam setiap peristiwa itu. Ya, menjadi anak-anak Tuhan masih bisa menangis. Menjadi anak-anak Tuhan masih Tuhan izinkan terkadang kita mengalami patah hati. Hati yang hancur. Tapi satu yang dia tidak biarkan, kita sendirian. Saudara-saudara, rasanya iman kita sering berjumpa dengan kekosongan. Masih percaya sih sama Tuhan, bahkan masih ke gereja kok. Masih belajar juga untuk berdoa. Tapi rasanya kosong, gak bisa dijelaskan, rasa saya gak penuh. Saya tidak bisa alami sukacita, saya tidak tahu apa makna hidup saya tidak tahu lagi harapan saya ke depan saya mau apa. Kosong aja. Hari ini saudara-saudara, kita mau belajar untuk percaya bahwa Tuhan bisa menjumpai kita
di titik tergelap hidup kita. Saat seolah semua sudah terlambat, bahkan rasanya terlambat juga untuk berharap. Pernahkah saudara ada di titik ini? Bahkan untuk berharap saja sudah terlambat. Terlambat untuk memperbaiki, terlambat untuk bersabar, terlambat untuk menunggu, terlambat untuk berharap. Tapi saudara-saudara, ternyata Tuhan ada di sana, menemani kita di titik itu. Tiga kata tadi di ayat 35, maka menangislah Yesus. Ya, bersama-sama di dalam perjuangan ini dengan kita. Dan bukankah perjumpaan dengan Tuhan di titik atau saat-saat seperti itu juga sangat berharga, sangat meneguhkan kita. Di mana Tuhan saat ada duka, di mana Tuhan saat kita ditolak, di mana Tuhan saat kita gagal, saat kita letih dan bingung, Tuhan ada di sana, di titik tergelap yang kita sedang hadapi itu. Ia menemani dalam perjuangan kita, ia menyatu dalam ratap kita, menjadi sahabat terdekat yang menyediakan diri untuk berbagi rasa dan menemani. Lalu kita lihat di ayat ke-36. Orang banyak itu merasakan kasih Tuhan Yesus bagi Lazarus melalui air matanya. Saudara-saudara, perhatikan ini. Bukankah ini pun adalah salah satu bentuk kasih dan kehadiran Tuhan? Ia bukan Tuhan yang tidak peduli. Ia bukan Tuhan yang meninggalkan di masa duka Maria dan Marta. Ia menyatu dalam ratap dan duka itu, dan sampai orang-orang itu melihat Yesus menangis, betapa besar kasihnya pada Lazarus ini. Orang-orang sampai bisa merasakan kasih Yesus, belum sampai Yesus membangkitkan. Mungkin bahkan belum ada orang yang terpikir Yesus akan membangkitkan. Bahkan Marta ketika dijumpai oleh Yesus dan Yesus mengatakan, percayakah kamu bahwa aku adalah kebangkitan? Percayakah kamu bahwa Lazarus akan bangkit? Marta bilang apa? Ya, saya percaya. Lazarus akan bangkit bersama dengan orang-orang lain di akhir zaman, kan Tuhan? Salah juga. Tidak membayangkan Lazarus betul-betul akan bangkit. Tapi bahkan dalam kondisi itu pun orang bisa melihat kasih Yesus luar biasa buat mereka melalui air matanya. Saudara-saudara, gambar ini sempat viral ya tahun lalu atau dari akhir 2020. Saat dunia begitu kelelahan dengan keringat, kelelahan dengan air mata untuk berjuang melawan COVID-19. Sebuah lukisan yang melegakan bahwa Yesus memeluk ibu bumi ya. Yesus memeluk dunia, segala bangsa ada di sana. Dalam ratap, dalam kelelahan, dalam ketiadaan harapan, dalam keputusasaan, dalam ketidaktahuan, Yesus peluk. Untuk meyakinkan bahwa kita tidak sendiri. Bahkan ia mengalungkan di lukisan ini ya, Yesus memakai kalung stetoskop, menyatu dengan para tenaga medis yang juga kelelahan. Dan begitu banyak pasien yang tidak habis-habis dan tidak tahu kapan ujungnya. Saudara-saudara, memang Tuhan tidak selalu menjauhkan kita dari persoalan-persoalan. Tuhan tidak selalu mengangkat rasa sakit kita dengan segera. Tapi ia hadir. Ia ada bersama kita dalam lelah, dalam ratap, dalam harap yang sama. Ia menggendong kita supaya kita tidak putus asa. Dan kalau saudara-saudara melihat di dalam banyak bagian dalam Alkitab, banyak juga kita jumpai anak-anak Tuhan, orang-orang yang berkenan hidupnya di dalam Tuhan, yang diizinkan melewati masa-masa yang sangat sulit, krisis yang begitu besar. Ya mungkin kita pun bilang, aduh saya pun gak pengen mengalami ini. Tapi Tuhan izinkan terjadi, saudara-saudara. Tuhan tidak langsung mengambil semua masalah itu dan membebaskan kita dari masalah, tapi ia menemani dan menuntun kita menghadapi semua itu. Seperti para dokter, suster, tenaga medis yang lain, bidan, yang tidak bisa menggantikan sakitnya yang dialami oleh pasien. Tapi ia ada untuk menolong, untuk menemani, untuk memberitahu, untuk memberi setiap jawab, untuk menyemangati mereka. sehingga semua itu bisa dilewati. Bukankah itu pun adalah sebuah bentuk berkat yang kita perlukan? Saudara-saudara, Tuhan tidak segera membebaskan kita dari kesulitan, tapi Tuhan berikan Roh Kudus dan firman Tuhan, supaya itu semua boleh bekerja di dalam kehidupan kita untuk menjawab setiap tantangan pergumulan kita sehari-hari. Saudara kenal nama Brené Brown? Seorang akademisi, seorang profesor peneliti yang sangat tertarik untuk mengupas tema tentang kerapuhan dan empati. Brené Brown sangat menghargai tahap di mana seseorang itu membutuhkan waktu untuk berpulih. Dia yang mengalami luka, dia yang mengalami duka, tidak bisa langsung harus move on dengan cepat dan dengan kuat. Meskipun dengan kata-kata, di mana imanmu? Kalau kamu beriman, kamu pasti bisa lewati ini. Kamu pasti kuat sekarang juga. Kalau kamu beriman, kalau kamu percaya Yesus, kamu pasti bisa move on dengan segera. Nah, dia gak cocok nih dengan pandangan-pandangan seperti ini, saudara-saudara. Sampai kemudian dia membaca Alkitab dan mendengarkan khotbah-khotbah ya, mengupas itu semua sampai pada bagian maka menangislah Yesus itu. Dan ini yang menjadi kesadarannya. Dia bilang, dulu saya pikir iman akan berkata, aku akan mengambil semua rasa sakit dan ketidaknyamanan ini. Tapi ternyata yang iman katakan adalah, aku akan duduk bersama kamu dalam setiap rasa sakitmu, dalam setiap ketidaknyamanan yang kau rasakan dalam hidupmu. Ini tulisannya dalam bagian Jesus Wept, Yesus menangis. Dan kemudian menjadi sebuah hal yang masuk di hatinya dengan semua data yang dia dapat dari setiap penelitiannya, dari setiap perjumpaan dengan orang-orang, bahwa memang secara manusiawi dan secara psikologis gak bisa orang dipaksa untuk langsung segera kuat, bahkan disamakan dengan orang lain, lihat dia saja kuat, kamu juga harus kuat, dibanding-bandingkan gak bisa. Tetapi ketika dia sampai di saat ini, di titik kesadaran ini, dia merasa, oh ternyata itu iman. Meskipun orang tidak bisa langsung kuat, tapi ketika dia membuka hidupnya untuk Tuhan, duduk bersama dengan dia atau berjalan bersama dengan dia melewati itu semua, itu iman. Saudara-saudara, mari kita pun mengalami kasih Allah yang menjumpai kita di saat-saat tergelap ini. Dan di ayat 43b, akhirnya Tuhan Yesus bilang, Lazarus, marilah keluar. Dengan suara yang begitu keras. Setelah menangis bersama dengan mereka, ia memanggil Lazarus keluar. Ia memanggil kehidupan dari gelapnya kubur tanpa pengharapan. Pada hari itu, di hari tanpa harapan, dia hadirkan kehidupan. Dan saudara-saudara, arti nama Lazarus adalah Tuhan telah menolong. Maka mari kita perkatakan dalam hati kita. Taruh nama kita di situ. Helen, marilah keluar. Taruh nama saudara di situ. Tuhan sudah menolong. Marilah keluar. Jangan keluar dari gedung ibadah ini ya saudara. Belum selesai ibadahnya. Tapi ini ajakan Tuhan. Keluarlah dari keputusasaan. Keluarlah dari keinginanmu untuk menyerah. Keluarlah dari sempitnya caramu berpikir bahwa pertolongan itu hanya bisa datang melalui satu cara. Keluarlah dari kegelapan persoalan yang kita hadapi. Rasakan kehidupan pengharapan yang Tuhan hadirkan. Dia memanggil nama kita. Dengar dan responi kuasa dan suara yang memampukan kita untuk bangkit dari setiap masalah. Lazarus, Tuhan sudah menolong. Marilah keluar. Demikianlah Tuhan memanggil nama kita. Dia merobek keputusasaan kita. Dia menggantikan keputusasaan kita dengan sebuah harapan untuk bisa kita pelihara. Sementara kita masih terus berproses belajar percaya. Saat kita melihat sebuah akhir yang tanpa harapan, di sana Tuhan memberi harapan yang tiada akhir. Saat kita melihat
a hopeless end. Tuhan memberikan an endless hope. Marilah keluar. Rasakan kuasa itu. Jangan menyerah. Nah, saudara-saudara, benar. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, supaya kita bisa belajar percaya dari Lazarus, peristiwa bangkitnya Lazarus itu, saudara-saudara. Maka dikatakan di ayat 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat oleh Yesus itu, kemudian percaya kepadanya. Betul, ini membuat sebuah pergerakan, ya, sebuah kepercayaan yang ditimbulkan dari antara banyak orang karena melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa, saudara. Tergenapi, terjadi apa yang dikatakan Yesus di awal tadi, supaya kamu belajar percaya. Oke, tapi saudara, jangan lupakan yang ini. Ayat 53, mulai dari hari itu, ada orang-orang Yahudi yang merasa terancam dengan banyak orang ketemu melihat karya Yesus dan percaya. Lalu orang-orang Yahudi ini mereka bersepakat untuk membunuh dia. Saudara, inilah kasih, inilah cinta. Kasih itu beresiko. Dan Yesus, dia masuk dalam kehidupan Lazarus, Maria, dan Martha dengan kasih yang begitu dalam. Dia tahu resiko yang dihadapi. Apalagi dengan begitu banyak orang yang melawat Maria dalam duka citanya. Tuhan tahu ini akan jadi heboh dan membahayakan bagi dirinya. Tapi ia tetap melakukannya karena kasihnya. Ia mengambil resiko itu. Ia mengasihi, ia tetap lakukan kasihnya bagi Lazarus. Dan ini sekaligus membuktikan atau menunjukkan kepada kita bahwa memang kasih beresiko. Termasuk resiko untuk tidak disukai, seperti Yesus tidak disukai oleh banyak orang itu. Termasuk juga resiko untuk disalahpahami. Dan juga oleh kita saat ini. Tuhan mengambil resiko itu. Dengan sebentuk kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Meski kita sering salah paham sama Tuhan, Tuhan tetap ada di sana untuk mengasihi kita. Meski kita sering menilai Tuhan dengan salah, Tuhan tetap tidak berubah kasihnya buat kita, saudara. Lalu ini membuat kita merenung lagi. Sudahkah saya menghargai kasih Tuhan kalau ia memilih cara yang berbeda dari harapan saya? Sudahkah saya terus belajar percaya? Menutup perenungan ini, saudara akan menjumpai gambar ini, mungkin bisa dibetulkan. Gambar bunga berwarna pink, ya, di thumbnail ibadah YouTube, tayangan-tayangan di YouTube selama bulan Januari ini, atau di warta jemaat atau warta lisan. Itu bukan sekedar bunga untuk hiasan, saudara-saudara, tetapi gambar bunga badam. Nanti saudara bisa lihat lagi ya di warta digital ataupun di YouTube. Bunga badam atau kita sering sebut juga almond menjadi sebuah simbol pengharapan. Saat di musim dingin, saat semua pohon yang lain bagaikan mati, sudah berguguran semua daunnya, tidak ada pertumbuhan. Pohon bunga badam terus bisa berbunga, terus bisa bahkan berbuah. Mengingatkan kita akan sebuah harapan di tengah bekunya kehidupan yang kita rasa tanpa harapan. Jadilah seperti pohon badam yang selalu punya kekuatan untuk berharap, memekarkan bunga-bunga pengharapan. Menumbuhkan daun-daun kehidupan, bahkan menghasilkan buah-buah yang manis untuk jadi berkat. Saat dunia memberi kita begitu banyak alasan untuk berhenti percaya, saudara, putuskan untuk tetap belajar percaya. Saat banyak orang di sekitar kita berhenti untuk berharap, saudara, putuskan untuk kita mau tetap belajar berharap. Karena demikianlah kita belajar meresponi karya Tuhan dalam hidup kita. Kita menyambut karya Tuhan yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita kalau kita mau terus belajar percaya dan berharap. Bagi saudara-saudara yang akan menerima baptis, akan mengaku percaya dan diterima sebagai anggota GKI, biarlah ini pun meneguhkan kita sebelum saudara-saudara mengikrarkan iman di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kelas katekisasi boleh selesai, tetapi belajar percaya dan berharap adalah pelajaran seumur hidup. Tetaplah setia dalam proses itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk belajar percaya. Amin. Saat hening bagi kita. Jemaat Tuhan, kini akan dilayankan baptisan kudus. Baptisan kudus diberikan untuk saudara-saudara yang telah menyatakan iman untuk dibaptiskan sesuai perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19-20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Pengakuan iman atau sidi juga akan dilayankan pada pagi hari ini yang diberikan bagi saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui baptisan kudus maupun sidi, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia dengan mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Roh Kudus jugalah yang akan terus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Dalam kesempatan ini akan dilayankan juga penerimaan anggota bagi saudara-saudara kita yang berasal dari gereja lain yang tidak seajaran. Mereka telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Tata Laksana GKI pasal 63. Kita percaya bahwa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus kepala gereja, mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus yang esa, kudus, am, dan rasuli. Kita akan menerima saudara-saudara ini menjadi anggota GKI di jemaat ini, sehingga mereka akan mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan jemaat di tempat ini sebagai anggota tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap panggilan Tuhan yang diresponi untuk oleh anak-anak-Mu untuk mengikrarkan iman di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya dalam sakramen baptis, baik baptis dewasa maupun sidi yang akan dilayankan pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya memberikan kekuatan sehingga ikrar iman yang akan mereka ucapkan pagi hari ini dapat terus dipegang seumur hidup mereka menjadi pengikut Kristus yang setia. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang akan diterima menjadi anggota GKI. Kiranya mereka pun terus dipelihara dalam semangat persekutuan, pelayanan, kesaksian untuk bisa bersama-sama membangun jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang memberkati setiap anak-Mu ini dan biarlah dengan kekuatan Roh Kudus nanti mereka mengikrarkan iman mereka dan menghidupinya mulai hari ini. Kami bersyukur sebagai jemaat Tuhan, di mana kami mendapatkan anggota-anggota baru. Tolong kami untuk semakin hangat di dalam persekutuan, semakin giat di dalam kesaksian dan pelayanan, makin belajar untuk bekerja sama, saling menopang, saling menyemangati dalam segala pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami. Amin. Saudara-saudara yang akan menerima baptis dan sidi dan akan diterima sebagai anggota GKI, saya minta untuk bangkit berdiri. Untuk saudara yang akan menerima baptis dan sidi, supaya nyata di hadapan jemaat, nyatakanlah iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Satu, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anak-Nya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita. Dua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa
berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menjadi saksinya. 3. Apakah saudara percaya bahwa Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Dan yang keempat, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Sedangkan untuk saudara-saudara yang menyatakan keinginan untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. 1. Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota GKI? 2. Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Dan yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku anggota GKI? Bagaimana dengan jawab saudara Billy Kristanto?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudari Esther Trinita?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudari Pandan Wukirati Gregeting Kunti?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudari Sheila Tiara?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudari Yolandita Asya Alrian?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudara Andrew Reynaldo Kristianto Handoko?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudari Carla Amabel Yulianto?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudari Carol Amabel Yulianto?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudara Kristito Richtodo?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudara Farel Yogaswara Putra?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudara Immanuel Segoro Putra Siagian?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudara Kukuh Kristan Tio Adi?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudara Mikael Andreas Nababan?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudara Reinhard Anggia Putra Siagian?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudari Serafina Shalom Aji Kusuma?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudari Talita Septria Fioni?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudari Tracy Ambaroba Putanlui?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudari Alin Adelaide Godwin Hutajulu?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab Bapak Anton Buntoro?
Ya, saya ingin dan berjanji.
Dan bagaimana jawab saudari Elsa Paramita?
Ya, saya ingin dan berjanji.
Kita undang bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita ikalkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis di sini dan menerimaan sebagai anggota baru di GKI dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Kristanto, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Ulangan 33 ayat 27a yang mengatakan, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal.
Esther, Trinita, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Esther, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin.
Pandan Wukirati Gregeting Kunti, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terimalah firman Tuhan yang mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Cela Yara, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cela, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin.
Yolandita Asya Alrian, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hambamu Andre Renaldo Cristianto Handoko dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Kristus Yesus dalam hidup yang kekal. Andre, segala perkara dapat kau tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan padamu. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hambamu Carla Amabel Yulianto dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Dengarkanlah firman Tuhan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hambamu Carol Amabel Yulianto dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Carol, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hambamu Kristito Ritstodo dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Kristito, dengarkanlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hambamu Farel Yogaswara Putra dengan anugerahmu, supaya ia bertambah setia melayani engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Farel, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Immanuel Segoro Putra Siagian dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Immanuel, dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu kukuh Kristanto Kantio Adi dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Kukuh tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Mikael Andreas Nababan dalam anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Mikael, dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Reinhard Anggia Putra Siagian dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Reinhard, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Serafina Shalom Aji Kusuma dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Serafina, dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Talita Septria Fioni dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Talita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Tracy Ambaraba Putan Lui dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Tracy, dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Alin Adelaide Godwin Hutajulu dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Alin, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin.
Bapak Anton Buntoro, berdasarkan pengakuan dan penerimaan atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja asal saudara. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Elsa Paramita, berdasarkan pengakuan dan penerimaan atas baptisan dan pengakuan percaya saudara di gereja saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang menerima baptisan dan pengakuan percaya serta anggota GKI, saya persilahkan untuk maju ke depan, menerima berkat Tuhan. Sudah berkat diberikan, jemaat diundang bangkit berdiri dan menyambutnya dengan nyanyian berkat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kiranya balik dunia, Allahmu beranugerah, beri dari Sion yang teguh berkatnya pada jalanmu.
Silahkan duduk, dan saudara-saudara yang baru dibaptis dan mengaku percaya, Tuhan telah memanggil saudara dalam suatu kehidupan yang baru. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara juga telah dipersatukan dengan Kristus dan anggota tubuh Kristus, yaitu kita semua. Saudara kini telah menjadi anggota jemaat Tuhan di tempat ini. Jadilah saksi-saksi Kristus yang berani hidup oleh iman. Dan bagi saudara yang baru diterima menjadi anggota GKI dan sebagai anggota jemaat di sini bersama-sama dengan mereka yang telah menerima baptisan Sidi, marilah kita berperan serta dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Ini saya minta kepada saudara-saudara untuk menghadap jemaat Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai sesama tubuh Kristus dan pewaris dari kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Ya, kini dipersilakan untuk duduk kembali dan terima kasih untuk setiap dukungan dan doanya.
Mari saudara kita tunduk di hadapan Tuhan dan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan terus mengaliri kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus diteguhkan di dalam iman dan pengharapan akan Kristus, sehingga menjalani hari-hari ke depan, kami boleh menjalani terus dengan belajar percaya kepada Tuhan. Lewat semua peristiwa kehidupan yang Kau izinkan terjadi, tolong kami untuk melihat dan merasakan kehadiran Tuhan, mendengar Tuhan yang memanggil nama kami untuk menyemangati, menguatkan kami keluar dari gelapnya persoalan-persoalan yang selama ini mengungkung kami. Apapun yang menjadi persoalan yang sedang kami hadapi saat ini, Tuhan tolong kami untuk menghadapinya bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Baik sebagai pribadi, sebagai keluarga-keluarga, sebagai umat dan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan terus pimpin sertai hidup kami. Kami berdoa juga untuk kondisi bangsa kami, Tuhan yang akan terus berkati dan lindungi. Tolong supaya semua usaha yang saat ini ditempuh oleh pemerintah untuk menanggulangi COVID-19, Tuhan berkati supaya itu boleh berhasil. Tuhan berkati vaksinasi yang masih terus dilakukan saat ini bagi mereka yang menerima booster vaksin maupun juga bagi mereka yang masih menerima dari vaksin pertama. Juga untuk anak-anak yang sudah mulai menerima vaksinasi. Tuhan kiranya berkati supaya ini menjadi salah satu hal yang tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang terus ikut campur tangan di dalam semua usaha-usaha kami ini untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan yang akan beri hikmat bagi pemerintah dalam mengatasi setiap persoalan yang ada, bukan hanya untuk persoalan COVID-19, tetapi juga untuk hal-hal yang lain, supaya bangsa ini dapat terus bertumbuh dalam damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini telah menerima baptis dewasa, pengakuan percaya, dan juga diterima sebagai anggota GKI. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, meneguhkan iman mereka untuk menghidupi setiap ikrar yang telah mereka ucapkan pada hari ini. Berkati setiap anggota keluarga untuk dapat mendukung sepenuhnya pertumbuhan iman dari saudara-saudara kami ini. Jadikan mereka kitab-kitab yang terbuka untuk mempersaksikan kebaikan Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Roma 12 ayat 1. Bunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dimanapun saudara berada, dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di wallet digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di mata digital. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, apa yang Engkau telah berikan pada kami selama seminggu ini. Ini kami saatnya Tuhan untuk memberikan persembahan, dengan berkat, memberikan berkat-Mu untuk persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau kuduskan dan persembahan ini sebagai mengharumkan nama-Mu, juga boleh kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan gereja ini Tuhan. Kami mempersembahkan Tuhan untuk persembahan ini hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita diutus untuk mengisi hari-hari kita dengan terus belajar percaya. Meskipun kita melewati begitu banyak persoalan hidup, seperti laut yang menderu, seperti samudera atau gunung yang tinggi, kita percaya dengan siapa kita menjalaninya, Tuhan yang terus menguatkan kita. Ku berserah kepada Allahku.
Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Samudera di taufan rapu di dekat, Bapa surga itu menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, dalam erat atau senang, Bapa surgawi terus menjagaku.
Melangkahlah terus untuk belajar percaya dalam penjagaan Bapa Sorgawi. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin.